Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатана.
Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Бегање од собствената одговорност е барањето помош од Европската Унија за надминување на спорот со името, оценуваат аналитичарите. Светската економска криза не е причината што во Македонија нема странски инвестиции, оценува екс-министерот за финансии Хајредини. Во Брисел состанок на шефовите на дипломатиите и на министрите за одбрана на земите членки на НАТО за заштитата од новите закани.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Бегање од суштината на проблемот и оби да се остане актуелен во Европската Унија е всушност барањето на македонската влада до Унијата за помош во надминувањето на спорот со Грција за името. Ова е ставот на дел од експертите кои додаваат дека ако спорот со името не можеме да го решиме во рамките на Обединетите нации, каде што и Македонија е членка, тогаш уште потешко со помош на Европската Унија, каде што Македонија не е. Слажена Божиновска.
Бегање од суштината на проблемот и од неговата суштинска упатеност на билатералното разрешување со соседна Грција или пак обид да се остане актуелен во рамките на Европската Унија во период кога се заканува опасноста да бидеме подзаборавени. Вака дел од експертите генерално гледаат на оценката на владата дека Европската Унија би можела значително да придонесе во разрешувањето на спорот за името, дадена во вчерашната изјава на вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски.
Предлогот на влада го сметам како поместување на внатрешните прилики пак во надворешен план со Европска Унија. Може да се смета дека од тоа на некој начин се избегнува од реалноста дека сепак билатералата ја има важната улога сега.
Изјави професорот Назми Малики. За политикологот Владко Божиновски во ваквите пораки може да се прочите и обид да се остане актуелен во рамките на Унијата, која што може да го изгуби интересот за Македонија во период на долготрајна блокада и статус кво, во сега веќе наметнатиот услов да се најде компромис за спорот за името.
Значи, целта повише гледам како да остане актуелно, да останем актуелни во Унијата, инаку преговорите мора да продолжат во Обединети нации, како што беше и до сега. Чи таму некако сме поизедначени, сметам, бидејќи сме членки ние и Грција, ваму ние не сме членки.
Вели Божиновски и двајцата експерти во таквото веќе арбитражно решавање на спорот не гледаат можност да се зголеми притисокот врз Грција како рамноправна членка на Унијата, а со оглед и на досегашното однесување на Унијата, во кое таа го прогласуваше спорот за абсурден, многу чекаше неговото разрешување меѓу двете земји. По евентуалното зголемено ангажирање на Европската Унија во решавањето на спорот се би зависело од довербата на низините членки во подготвеноста на нашето раководство да изнајде решение, но таквата доверба, додава Малики, ке повеќе од тие држави се губи. Посредништвото на Обединетите нации останува, според експертите, основната дипломатска помош на која што треба да се наслониме и која што го има дипломатскиот континуитет како предност. Според нивните препораки, треба да се почека и на есенскиот извештај на Европската комисија, во кој треба да се види кои и какви очекувања и насоки би биле дадени во врска со решавањето на спорот и понатамошните чекори на Македонија кон Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Во Македонија нема странски инвестиции не поради светската економска криза, туку поради многу други причини, од кои може би клучна е изолираноста. Крајно наивни се изјавите на владините представници дека инвеститорите само што не дошле, а пропагирањето дека во Македонија има ефтина работна сила во најмала рака се некоректни, вели екс-министерот за финансии Џевдет Хајредини. Со него разговараше Александар Пешев.
Што би можело да биде една од главните причини поради кои во земјава нема прилив на странски инвестиции, како што тоа се најавуваше?
Повекувањето на последиците од глобалната финансиска криза најмалу има вредност за Македонија. Македонија со нивото на развиеност е на тоа многу ниско и пред настапи кризата. Македонија има на 30% невработено работоспособно население. Македонија има мал општествен бруто продукт по жител, последна земја. Македонија има висок процент на сиромашни луѓе, така да овде по-големо во криза сме биле секогаш. мислам, це крайно наївні ізяви на одговорните о Македонија дека инвеститорите само што не дошли.
Во јавността се презентира една слика на странските инвеститори како спасители на домашната економија, дека тие ќе дојдат и се најаш ќе се опорави.
Не би требало се очекува дека е Македонија место каде што може да дојде некој крупен бренд, значи некоја компанија мултинационална, за да овде се вложат големи капитали, затоа што во Македонија сега ова изолираност нема. Компанија голема која има економска логика да инвестира, ако само за пазарот македонски од 2 милиона, држава со 2 милиона жители. Било која компанија крупна светска која би имала намера да се лоцира во Македонија треба да смета и на сите околни земји како потенцијален пазар на такви производи. Таково најава такви инвеститори, јас не верувам дека имаме во блиска иднина.
Дали е коректно да се промовира земјава како потенцијално место за странски инвестиции со рекламирање на ефтина работна сила, како што тоа е случајно некој од кампањите?
Во никој случај, тоа е крајно не заобидетно. Точно е дека во источна европските земји цената на работната сила е помала, само не е тоа најбитниот фактор. Меѓутоа, за крупни фирми треба високо квалификовани стручни кадри кои не можат да се ангажират ако немат перспектива, ако не обезбедуват стандарт. Затоа што и пазарот на работната сила ќе се интернационализира и младите талентирани луѓе не ќе седат тука за да работат со ниска плата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во Скопје се одржува меѓународен конгрес на тема исламската цивилизација на Балканот. Мир не е можен без мир и диалог меѓу религиите, едно од пораките на отворањето на овој собир, известува Марија Митевска.
Во Македонија владее соживот меѓу христијанството и исламот, и тоа може да се види речиси на секој чекор, иако во минатото имало обиди тоа да се наруши, но граѓаните благодарение на богатата историја на регионот научија да го почитуваат и прифатат другиот и за разлика од Европа да бидат толерантни кон другите етнички заедници. Ова го порача председател Ѓорги Иванов на воведниот збор на отварањето на четвртиот меѓународен конгрес исламската цивилизација на Балканот, кој го организира Македонска Академија на науките и уметностите и Центарот за истражување на исламската историја, уметност и култура од Истанбул.
Европа се уште го бара својот пат да дое до тоа. Европа се соочува со нетрпеливоста кон странците, кон другите религии, кон другите етнички групи. Европа е во потрага по нешто што ние веќе го имаме. Затоа што тоа што е денес Македонија, тоа е утре Европа.
Еден од основачите на конференцијата Хали Терен вели дека на конгресот за прв пат се материализира соработката меѓу 57 земји членки на Центарот и Македонија.
Ја рефлектира основната потреба на двете инволвирани страни, а тоа е да го истакнат наследството и историјата на исламската религија, не само во Македонија, туку и на Балканот.
Според генералниот секретар на Конгресот, Екмел Денишаноглу, важноста на ваквите настани е во тоа Европа да стане свесна за присутноста на исламската религија и да ја прифати.
Би сакал да истакнам дека важноста на овој конгрес е во тоа дека фактите за историјата на исламската религија на Балканот допрва ќе треба да се допишуваат и неговиот придонес во овој дел на светот се уште треба да се истражува, како и бенефитот од него, и со тоа да се зголеми знаењето за исламот и неговата улога во светската историја.
Председателот на МАНУ академик Ѓорги Старделов порача дека сите нации треба да се водат од една единствена и заедничка вистина, а тоа е дека мирот не е можен без мир меѓу религиите, кој се постигнува само преку диалог и разбирање. Реизот на исламската верска заедница во земјава Сулеман Реджепи пак истакна дека треба да се работи на толеранцијата меѓу заедниците за постигнување на нови вредности. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Министрите за надворешни работи и за одбрана на НАТО одржуваат состанок во Брисел во врска со стратегискиот концепт за заштита од ракетни и сајбер закани. Новиот концепт го представи генералниот секретар Андерс Фок Расмусен, во чиј центар е заканато тероризам и прифаќањето на Русија како партнер. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен деновиве со компјутерски жаргон го демонстрираше планот за алијансата во иднина. Тој сојузот терата на студената војна го пиша како НАТО 1.0, пошто дојде НАТО 2.0 од 1991 до 2011 година.
The time has now come for NATO 3.
Сега дојде времето за НАТО 3.0 сојуз, што може да одбрани 900 милиони граѓани на земите членки на НАТО од заканите со кои се соочуваме денес и ќе се соочуваме во наредните 10 години.
Новиот концепт за прв пат во историјата на Алијансата не ја карактеризира Русија како закана. Шефот на НАТО вели дека станува збор за земја партнер во справувањето со голем број закани. Во извештајот што оваа пролет беше изготвен од експерти предводени од поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт, се наведува дека некои сојузници имаат заладени чувства кога станува збор за Москва и оти се скептични во врска со посветеноста на руската влада за подобрување на односите со Западот. Сегашниот помирувачки тон на Расмусен доаѓа по неколку месечен жесток притисок од Москва, која отфрла карактеризацијата дека Русија представува закана. Не е тајна дека Естонија, заедно со другите балтички земји и Поска, продолжува на Русија да гледа како на закана. Тие веќе протестираа против француските планови да и продадат на Русија офанзивни амфибиски бродови, а бараат и детални планови во случај да бидат нападнати. Друго прашање кое продолжува да ги дели сојузниците е еднината на нуклеарното оружје во Европа. Имено, Германија и Франција ја предводат групата земји кои сакаат отстранување на американските боеви глави од континентот. Расмусен вели дека основите на НАТО нема да бидат променети и оти колективната одбрана ќе остане камен теменник на Алијансата. Но тој исто така изјави дека НАТО се соочува со нови видови на опасност, вклучувајќи ги сајбервојната, нападите врз енергетската инфраструктура, како и ракетните напади. Затоа тој смета дека Алијансата мора да ги обнови своите способности со акцент врз мобилни и лесно распоредливи сили. Шефот на НАТО исто така истакна потребата за подобра координација со Европската Унија и со Обединетите нации и додава дека Алијансата не е во потрага по нови ангажмани и нови мисии.
Постои трета област каде што НАТО мора да го преземе следниот чекор во ангажирање на поширокиот свет во безбедносната соработка, накусо Алијансата треба да развие подлабоки и пошироки политички и практични партнерства со земјиот целиот свет.
Вели генералниот секретар на НАТО, кој упати уште една молба до европските сојузници да не остават економската криза да влијае врз нивното финансирање на Алијансата. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот агенцијски вести. Срджан Стојанчов.
Србија има поголем стопански раст од соседните земји, но растот на нејзиниот бруто домашен производ во 2010 година веројатно нема да биде повисок од 1,5%. Ова се наведува во најновиот извештај на Меѓународниот монетарен фонд, објавен во врска со петата ревизија на стендбај аранжманот со оваа земја. Хрватска ќе влезе во Европската Унија во 2012 година, изјави хрватскиот министер за надворешни работи Гордан Јандроковиќ. Тој нагласи дека целта на Загреб е договорот за членство да биде подпишан во првата половина на идната година. Јандроковиќ нагласи дека најтешки се преговорите во областите на пазарната конкурентност и правосудството, кои се очекува да бидат затворени идната година. Летонскиот парламент го продолжи мандатот на своите војници распоредени во Афганистан за уште една година. Проруската левичарска опозиција гласаше против, велејќи дека земјата е во економска криза. Во Афганистан има 175 летонски војници. Од 2003 до сега загинаа четворица летонци. Председателот на Венецуела Уго Чавес пристигна во дводневна посета на Москва. Предвидено е утре тој да се сретне со рускиот председател Дмитри Медведев и со премиерот Владимир Путин. Тема на разговорите ќе биде договорот за развој на нуклеарната енергија, купувањето на руски тенкови и заедничката банка. Во рамки на турнејата Чавес ќе ги посети и Белорусија, Украина, Иран, Сирија и Португалија. Москва ја осуди одлуката на Грузија да ги укине визите за руските граѓани што живеат во Северен Кавказ. Руското министерство за надворешни работи оцени дека таквиот потек е провокација чија цел е поделба и дестабилизација на регионот. Грузиските власти пак велат дека тоа ќе ги продлабочи врските помеѓу кавказските народи.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.